Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosovarët e mbetur në Siri nuk do të kthehen pa verifikim. Qeveria duhet të përgatisë plan të zhvillimit afatgjatë, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Mungesa punëtorëve të kualifikuar mund të rrezikojë mbylljen e bizneseve të caktuara në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re e Kosovës nuk e përjashton mundësinë e një operacioni të ri të kthimit të kosovarëve që kanë mbetur ende në territorin e Sirisë. Zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla tha për Radion Evropa Lirë se kthimi i personave që kanë mbetur në Siri do të bëhet vetëm pas vlerësimit dhe klasifikimit të gjithë secilit person. Aktualisht institucionet e Kosovës janë duke punuar në integrimin e 110 kosovarëve që u kthyen në muajin prill të vitit të kaluar, prej të cilëve 74 ishin fëmijë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Në muajin prill të vitit të kaluar, institucionet e Kosovës kthyen nga Siria 110 kosovar, nga të cilët 4 ishin luftëtar, 32 gra dhe 74 fëmijë. Por në shtetin e Sirisë kanë mbetur edhe rreth 100 kosovar të tjerë, prej të cilëve rreth 40 besohet se janë fëmijë. Në qeverinë e re të Kosovës nuk konfirmojnë nëse janë duke planifikuar një operacion të ri të riadhësimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet nuk do të ngutën në veprime sa i takon kthimit të kosovarëve. Ai thot se para se të ndodhë çfarë do operacioni mundshëm i kthimit, fillimisht do të bëhet një vlerësim i gjithë secilit person që potencialisht mund të riadhësohet në Kosovë.
Normalisht që duhet të bërë dhe klasifikimi statusit tyre atje, dhe në bazë të këti klasifikimi atëherë dhe shteti Kosovës të ndërmarë hopë e nevojshëm gjithmonë në takurëtim të plotë edhe në bashkërëndim të veprimeve në aleatë të.
Sveçla thotë se aktualisht nuk mund të flitet për ndonjë afat kohor, se kur mund të ndodhë kthimi i kosovarëve që gjenden në Siri. Nga ana tjetër, që nga prilli i vitit të kaluar, institucionet e Kosovës janë aktivizuar në procesin reintegrimit të 110 kosovarëve, të cilët u kthyen përmes një operacioni, i cili ishte më i gjerë në rajon. Shumica e fëmijëve të riadhësuar në muajin prill të vitit 2019 janë rikthyer procesit mësimor. Ata janë pjesë e programeve të ndryshme rehabilituese, derisa ekspertët që po punojnë me ta thonë se shumica prej tyre janë integruar tërsisht. Valbona Tafila, i psikiatrë dhe njëkohësisht koordinatore për shëndet dhe shëndet mendor për të rikthyerit nga Siria, thotë se fëmijët kanë qenë të prekur nga trauma të ndryshme për shkak të ngjarjeve nëpër të cilat kanë kaluar gjatë kohës së qëndrimit në Siri.
Gati për botën vetë që neve nuk kanë fëmijë të vegrat, ne e kemi një një ndryshim shumë të madh, pra duke ju falenderu punës së psikiatrëve të cilët kanë punu gjatë gjithë kohës me fëmijë dhe psikologëve, e kemi pa një ndryshim shumë të madh të fëmijë të cilët tash janë të socializuar, luajnë me lodra të njëjta që shuhin fëmijët tanë, shkojnë shkollë, ka avancime në të mësuar, edhe këto janë gjana që ne kemi parë, që ne i vlerësojmë shumë në raport me këto që u ka ofruar fëmijëve.
Tafila i thotë se integrimi i fëmijëve është një proces më i gjatë dhe që kërkon më shumë kohë, por se si pasaj, puna me integrimin e fëmijëve të kthyer nga zonat e konfliktit është në rrugë të mirë, nga se fëmijët nuk janë duke treguar shenja agresive. Si pasaj, integrimin e fëmijëve kanë ndihmuar edhe bashkëpunimi i nënave të fëmijëve dhe familjeve të tyre, që nuk kanë refuzuar të bashkëpunojnë me institucionet. Për integrimin e fëmijëve të kthyer nga Siria në vendet e Ballkanit, së fundi ka publikuar një raport edhe eksperti ndërkombëtar i terrorizmit, Adrian Shtuni. Në këtë raport thuhet se veçanërisht shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë një numër të lartë të kthyerve, si dhe të atyre që do të mund të riadhësohen, dhe se qeveritë e këtyre vendeve kanë në dispozicion shumë pak burime njerëzore, kapacitete dhe ekspertizë për të marrë me ta në mënyrë efektive. Shtuni thotë se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të krijojnë strategji të qarta sa i takon integrimit të fëmijëve të kthyer nga zonat e konfliktit. Sipas tij, për fëmijët, arsimi dhe aftësimi profesional janë disa nga aspektet më të rëndësishme që mund të ndihmojnë në ofrimin një rrugë drejt një të ardhme të re për ta. Shumica e kosovarëve që u readhësuan në muajin prill të 2019-s përfshirë gratë dhe luftëtarët e huaj, po përballen me procese gjyqësore. Disave tashmë gjykatat u kanë shqiptuar edhe dënime për veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Përveç Kosovës, një nga shtetet e rajonit që riadësoi numër të lartë të qytetarëve nga Siria është edhe Bosnia-Hercegovina. Më 19 dhjetor të vitit të kaluar, institucionet e këtij vendi riadësuan 6 gra, 12 fëmijë dhe 7 burra, të cilët deri në atë kohë kishin qenë në kampe dhe burgje të ndryshme të Sirisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës që në mbledhjen e fundit ka aprovuar programin qeverisës 2020-2023. Ky program në fokus ka zhvillimin ekonomik të vendit. Ekspertë të fushës dhe përfaqësues të biznesit thonë se përmes këtij programi Kosova duhet të krijojë një ambient të favorshëm për tërheqjen e investimeve të huaja, pasi që vetëm në këtë mënyrë do të ketë një zhvillim më të hofshëm ekonomik. Ata megjithatë theksojnë se qeveria duhet të përgatisë një plan të zhvillimit afatgjatë për Kosovën. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës në pika të shkurta ka prezantuar tani më programin e saj qeverisës, i cili në fokus prezantohet se ka zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës, tërheqjen e investimeve të huaja dhe luftimin e dukurive negative. Në pika të shkurta, këtë program e kanë shpalosur zyrtarë të qeverisë, si dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. E para shtyllë këtij programi, sipas kryeministrit Kurti, konsiston në zotimin për të luftuar në mënyrë të pakompromis korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dhe shtylla e dytë, si prioritet kryesor, ka arritjen ekonomike, zgjerimin e investimeve dhe krijimin e vendeve të punës. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë e konsiderojnë një program i cili do të mund të realizohet nëse zbatimi i tij do të merrte seriozitetin e plot nga dikasterët e qeverisë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se pikat e programit qeverisës, të paraqitura nga kryeministri Kurti, janë përgjigje në shumë aspekte ndaj kërkesave të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile, të paraqitura për gjatë viteve.
Fuqizimin e sundimit, trendit ligjit, luftimin e korrupsionit, luftimin e ekonomisë jo formale, këtë aspekt edhe përmirësimin e zbatueshmërisë së kontratave përmes krijimit të gjykatës komerciale. Në fund-fundit, gjitha janë gjëra cilat do të ndihmonin edhe përmirësimin e imazhit të vendit para investitorëve të huaj, por në të njëjtin kohë edhe për krijimin e një mjedisi të barabartë në cilin bizneset në Kosovë, qofshin ato të huaja apo të dendore, do të trajtoheshin barabartësisht që nuk asin rasti do të kaluar.
Luftimi ekonomisë jo formale, luftimi korrupsionit si dhe krijimi vendeve të reja të punës, kanë qenë prioritetet edhe në programet e qeverive të kaluara, thot Zeka, por sipas tij, rezultatet nuk kanë qenë të kënaqshme. Zeka thot se sa i përket fuqizimit të kapaciteteve të brendshme prodhuese, është ndjekur një politikë dinamike fiskale dhe nga qeveritë e kaluara, duke krijuar lehtësira për gati të gjitha lëndët e para që përdoren nga industria prodhuese, si dhe janë liruar nga tatimet, por çasja në financa e bizneseve prodhuese vazhdon të mbetet problematike. Në anën tjetër, profesori makroekonomist Musa Limani thot për Radion Evropa e Lirë se para programit qeverisës, qeveria ishte dashur të krijojë një strategji afatgjate të zhvillimit, pasi që programi nuk ka mbështetje afatgjate zhvillimore.
Nga aspekti makroekonomik, unë mendoj se programi duhet të dalin nga strategjia zhvillimit afatgjate e Kosovës. Prandaj spari, mendoj se qeveria aktuale duhet të bëjë strategjinë e zhvillimit afatgjatë të Republikës së Kosovës, e cila në këtë moment duhet të përfshi periudën 2020-2029. Nga strategjia si dokument madhor, këllën duhet mbështetet zhvillimi i jashtëm i Kosovës, atëherë nxirren planet bijuese, një vjeçare dhe planet pesëvjeçare.
Limani thotë se qeveria e Kosovës duhet me instrumentet e politikës fiskale, politikës tregtare dhe kreditore të mbështesë sektorin privat në mënyrë, si shtotaj, të krijohet një ambient i mirë afarist.
Por me pas një zhvillim më të hafshëm, duhet të mbështetet në investimet direkte të huaja dhe veçmash në diasporën shqiptare. Tare dhe ai do të jetë bazë dhe faktor kryesor atëherë të gatshëm me investu mirë, por nuk ka mbështetje. Do thotë qeveria deri më tani asnjë qeveri nuk i ka kriju para kushte dhe kushte për tërheqjen e tyre.
Kryeministri Kurti ka thënë se do të rishikoj politikat e sektorit të bujqësisë për të rritur prodhimtarinë dhe do të promovoj ato duke ristrukturuar e përmirësuar punën e agjencisë për investime dhe përkrahjen e ndërmarrjeve në Kosovë. Përmirësimi i punës në këtë agjenci konsiderohet si veprim i nevojshëm edhe nga Arjan Zeka, pasi si shtot ai, Kosova ka ngesur në promovimin e mundësive dhe potencialeve ekonomike për investitorët e huaj.
Restrukturimi nuk duhet bëhet vetëm sa për syefaqe, por natyrisht edhe këtu duhet të nënshtrohet një diskutim më të gjerë me ata që mund t'japin kontributin këtë rast se rishkuj i referohem komunitetit të biznesit.
Ministria Ekonomisë dhe Transfereve ka publikuar programin për reforma në ekonomi 2020-2022, në të cilin ka paraqitur ruajtjen e një mjedisi të qëndrueshëm makroekonomik, fuqizimin e rritjes ekonomike dhe perspektivës më të mirë të punësimit. Korniza e përgjithshme politikave të këtij programi janë politikat fiskale të bazuara në rregulla të orientuara drejt stabilitetit të financave publike, mbështetje të rritjes ekonomike përmes investimeve kapitale, rritje së financimit për fushat prioritare dhe lehtësirave tatimore për prodhuesit vendor e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Një studente në Kosovë ka zgjedhur të studioj teknologjinë informative pavarësisht insistimit të familjes së saj për studiuar edukimin në mënyrë që më pas të punsoj si mësimdhënëse. Ai flet për Radio Evropa e Lirë se si e ka bërë këtë zgjedhje përkundër presionit të familjes. Sektori i arsimit përbën një prej fushave kryesore të punësimit të grave në Kosovë. Hostit i cilë Ariana Kasapolli.
Sektori arsimit përbën një prej fushave kryesore të punësimit të grave në Kosovë. Gratë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dominojnë në sektorin arsimit parashkollor dhe të arsimit të ulët dhe të mesëm. Sipas vjetarit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mësimdhënësit e arsimit fillor të mesëm të ulët janë gjithsej 10.475 gra mësimdhënëse, derisa janë 7.780 burra. Ndërkaq në arsimin parafillor janë 580 edukatore gra, ndërkaq as një burr. Jehona Oruqi është drejtoresh i shkollës fillore Faik Konica në Prishtinë. Ajo thotë se në shkollën që ajo e udhëheq dominojnë gratë në edukimin e gjeneratave të reja.
Kryesisht në shkollën tonë janë 63 mësimdhënës, prej tyre 56 janë mësimdhënëse dhe vetëm 7 prej tyre janë të gjinisë mashkullore mësimdhënës. Gjinia femrore është e rëndësishme të jetë në procesin arsimor, mirë po ne do të inkurajonim që gjeneratat të reja të inkurajon që mos të jenë vetëm në mësimdhënje, po të jenë edhe në pozitat udhëhecse.
Sebahate Canoli, mësimdhënëse e lëndës e artit muzikor, punon që 27 vjet në arsim. Në vitin 1993, kur ajo ka filluar punën në shkollën e mesme Gjevde Dota, thot se në vitet kur ka filluar të punoj, gjendja nuk ka qenë si që është sot.
Po, nëse marim parash 27 vite, kur kom fillu në me punu, dhe të thëtë ka 2 minut gjinja ma shkullonë, ndështë a kanë qenë kushtet, rëthonat edhe situata i cilja kanë bizetru në vendin tonë, nuk i ka qenë më i rritur. Dërsa në bas ljutës, kanë ndryshu në gjinja femrore, dominon dhe thëtë në arsimin në Kosovë.
Derisa nivelli ullët i arsimit po dominohet nga gratë e punësuara, qoftë si edukatore, mësuese apo arsimtare, Dea Ferati, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se profesioni nuk ka gjini dhe sa ajo ka vendosur që të zgjedhë për studime teknologjinë informative.
Unë, kur e kom prej shkollën e mesme, dhe me thonë, e kom pas pak të imponume në ashtapi familje. Ju të imponume, po ka qenë si opcion që më kanë japë, me shku në arsëm, mirë po qaj drejtem. Nuk është që sëmë pëlqen, ama nuk e kom gjithë jeshtë vetën atë. Dhe arsua kryesore pëse kanë thonë ashtu, u konë përshkak se shumica mësimdhënësve janë femra. Dhe gjithashtu ka pushim ma shpesh. Po kom vendosë me shku në IT përshkak se qaj profesion nuk ka përgjy që shumë fillim. Edhe pëse shumica që punojnë me IT janë gjinis ma shkullore. Prapë se prapë kjo nuk më ka ndalë me vazhdu që ata. Edhe jem krenare që kom zgjedh ato, tashmë jem vit dytë, edhe vet që kam fillu ofertat e punës, edhe më duket që kam e vazhdu shumë mirë.
Luljeta Demolli, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, tha për Radio Evropa e Lirë se mentaliteti i ndarjes së profesioneve duhet të ndryshoj. Ajo e konsideron diskriminim gjinor punësimin e grave vetëm në sektor të caktuar.
Ky vend nuk është marrë shumë në aspektin me i ndryshu rolet edhe me vendos ndoshta edhe mës, bura mësus. Kjo ka mbet përshkak se mësuset luaj një rol një zgjatim të punve të shtëpis të rolit të nënës që e ka në familje dhe kjo i ka konvenuar shoqërisë tonë për vite me radhë.
Statistikat për vitin 2019 tregojnë se në Kosovë vajzat dhe gratë janë të interesuara për shkollim dhe punësim paq sa djem dhe burrat. Megjithatë, shkalla e punësimit të tyre, sidomos në pozita të larta udhëheqëse, sipas Institutit GAP, mbetet shumë e ulët në krahasim me burrat. Këto dallime janë më të shprehura sidomos në nivelin qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lehtësimi i procedurave për punëtorët nga jashtë BE-a në Gjermani ka ndezur alarmin në Maqedoninë e Veriut për mungesën e krahut të punës. Nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut thonë se mungesa punëtorëve të kualifikuar mund të rrezikojë mbylljen e bizneseve të caktuara. Përderisa nga qeveria janë shprehur se përmes së masave për subvencionimin e punësimit të trinjve synohet të pengohet ikja e punëtorëve. Zërjeta Hajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Punëdhënësit në Maqedoninë e Veriut theksojnë se lehtësimi i procedurave për punëtorët nga vende që janë jashtë Bashkimit Evropian do të rris mungesën e krahut të punës në më shumë profile, me atë që më shumë biznese do të jenë të goditura, madje kanë theksuar se mund të shkojnë në falimentim. Ndërkohë ambasadori i Gjermanisë në Shkup, Thomas Gerberich, përmes një video paraqitje gjatë kësaj jave, ka sqaruar se në bazë të lehtësimeve, të gjithë personat e kualifikuar që do të arrin të siguroj një vend pune në Gjermani, atyre me automatizëm do të vazhdohet leja e qëndrimit. Si pas ligjit, personat e kualifikuar, profesionist nuk janë vetëm personat me arsim të lartë të kryer, por dhe personat profesionist me arsim të mesëm profesional. Si hapi parë, duhet të dëshmohet ky kualifikim para se të parashtrohet kërkesa dhe të pranohet nga shërbimet gjermane kompetente. Ka sqaruar kështu procedurat ambasadori gjerman në Shkup, Thomas Gerberich. Përderisa kryetari i Konfederatës së Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut Mile Boshkov për Radio në Evropa e Lirë thotë se largimi një pjese të madhe të punëtorëve nga Maqedonia e Veriut ka efekt të dyfish në aspektin negativ. E para, humbet fuqia punëtore që kontribon në ekonominë e vendit dhe e dyta ulet në mas të theksuar dhe fuqia konsumuese. Humbje e fuqisë punëtore do të jetë shumë e dhimbshme për ekonominë e vendit. Nuk dua të tingëlloj shumë pesimist, por kjo do të jetë fatale për bizneset të caktuara, ka thënë Boshkov. Por nën kryetaria e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, përgjegjëse për çështjet ekonomike, Mila Carovska ka theksuar se gjatë 3 viteve të fundit janë implementuar më shumë masa për ngritjen e cilësisë së jetesës, duke rritur pagën minimale dhe duke mundësuar më shumë subvencione për hapjen e bizneseve nga të rinjtë, dhe në këtë mënyrë ka theksuar ajo, synohet ndalja e hovit të largimit të fuqisë punëtore. Me këtë nuk pajtohet Menderes Kuqi Afarist, pjesë e odës ekonomike të Maqedonisë Veriperindimore. Ai për Radio në Evropa e Lirë thos se të rinjtë, pavarësisht se nuk janë të kualifikuar, nuk janë të interesuar për të punuar për paga të ulta që nuk mundsoj një jetë dinjitoze dhe të pavarur nga prindrit, gjë që mundsohet në Gjermani.
Por a është i përgatitur vendi gjithësisht çka bën shtetin, cilës janë strategjitë e shtetit në këtë drejtim, ku mbetemi pa kuadro, ose me cilat e mbetemi me numër të lartë të punëtorve të cilët paraqiten në birot për punë dhe nuk janë të aftë që të punojnë punët që i kërkon ekonomia e vendit, është çështje për të vënë gishtin mendjes. Është momenti i fundit ku bien kampanat në gjitha anët, alarm ka, që të filloj njëre për gjithmonë të reformohet sistemi e arsimor të këne, i cili përdhën kuadra, por jo ato që duhet asë në stilësi, për asë në profile të duhura.
Thot, Kuqi do theksuar se sipas të dhënave që ka publikuar Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut, 60% e kompanive në vend kanë vështirësi të mëdha në gjetjen e kuadrit të kualifikuar për të angazhuar në punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Marveshja për paqe midis Shteteve të Bashkuara dhe Talibaneve është cilësuar si hapi parë drejt fundit të luftës në Afganistan. Megjithatë, jetëgjatësia e saj ka nisur të sfidohet nga sulmet e vazhdueshme të Talibaneve. Analistët thonë se paqja mund të arrihet vetëm nëse vendet e huaja, sidomos Pakistani, ndalojnë mbështetjen për Talibanet. Për më shumë rreth kësaj teme, dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Është cilësuar si hapi parë drejt paqes në Afganistan, por marrëveshja e Washingtonit me Talibanët është e brisht dhe has në shumë pengesa, thonë të shkuesit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i ka shpallur të vdekura bisedimet me Talibanët në muajin shtator, por 5 muaj më vonë, Washingtoni ka bërë marrëveshje me ta për të dhënë fund konfliktit mbi 18 vjeçar në Afganistan. Marveqja është nënshkruar më 29 shkurt në Katar nga i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Zalmaj Khalilzad dhe shefi i politikë i Talibanëve Mullah Abdul Ghani Baradar. I pranishëm në ceremoni ka qënë edhe sekretari Amerikani Shtetit Mike Pompeo.
But we're just at the beginning.
Jemi vetëm në fillim. Vazhdimi i kauzës së paqes kërkon punë serioze dhe sakrificë nga të gjitha palët, Shtetet e Bashkuara, Talibanët, qeveria afgane, udhëhecit afgan dhe populli afgan. Duhet të ruhet ky momentum që është i nevojshëm për paqe gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.
To reach a comprehensive, inclusive and durable peace.
Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në luftë me Afganistanin më 2001. Në 11 shtator të ati viti, afro 3.000 njerës kanë humbur jetën nga një sër sulmesh në tokën amerikane. Osama Bin Laden, udhëheqës i grupit terrorist Al-Qaida, është identifikuar shpejt si përgjegjësi kryesor për këto sulme. Talibanët, islamist radikal që kanë udhëhequr Afganistanin, kanë refuzuar të dorëzojnë Bin Ladenin. Dhe rreth një muaj pas 11 shtatorit, Shtetet e Bashkuara kanë nisur sulmet kundër tyre. Pasi edhe vendet e tjera janë bashkuar luftës, Talibanët janë rrëzuar shpejt nga pushteti. Megjithatë, ata nuk janë shtukur dhe ndikimi i tyre ka shkuar duke u rritur. Një studimi i BBC-s në vitin 2018 ka gjetur se Talibanët kanë qenë aktiv në 70% të territorit afgan. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët i kanë luftuar që 18 vjet në përpjekje për të mbrojtur qeverinë afgane dhe për t'i ndalur sulmet e tyre vdekjeprurëse. 10 ramira afgan janë vrarë gjatë konfliktit, mbi 3500 ushtarë amerikanë dhe të tjerë po ashtu. Rreth 12.000 forcat e huaja ndodhen akoma në Afganistan. Tani me marrëveshjen për paqe, të gjitha ato do të duhet të tërhiqen nga Afganistani brenda 14 muajsh. Në këmbim, talibanët janë pajtuar për, si që thuhet në marrëveshje, zvoglim domethënës të dhunës. Ata po ashtu nuk do të lejojnë Al-Qaidën ose ndonjë grup tjetër ekstremist të veprojë në zonat që ata i kontrollojnë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka lavdruar marrëveshjen.
Kemi pasur negociata shumë të sukseshme. Mendoj se do të jenë të sukseshme në fund. Pala tjetër është lodhur nga lufta. Secili është lodhur nga lufta. Unë do t'i takoj personalisht udhëhecit Taliban në një të ardhme jo shumë të largët.
Marrëveshja nënshkruar në Katar do të duhet ju hap rrugë tani bisedimeve midis qeverisë afgane dhe talibanëve, por suksesi i saj shumë shpejt është vënë në pikpyetje. Fillimisht nga presidenti afgan Ashraf Ghani, i cili e ka kundërshtuar një nga pikat kryesore të saj, shkëmbimin e të burgosurve.
Nuk ka asnjë zotim për lirimin e 5000 të burgosurve taliban. Çështja e tyre është drejt ligjore dhe absolute e popullit të Afganistanit.
Shaffaf ba doktor Sep Khalilzad wa tamam muqamat ga.
Marveshja është sfiduar edhe nga sulmet e menjëhershme të talibanëve kundër forcave afgane. Së paku 20 ushtarë afgan janë vrarë në provincën Helmand këtë javë. Në përgjigje, forcat amerikane i kanë sulmuar talibanët. Vëzhguesit thonë se nuk mund të pritet që talibanët të ndalin menjëherë dhunën. Ish drejtori i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-s për Afganistanin Thomas West për zërin Amerikës thotë:
This is not a big surprise.
Nuk është një befasi e madhe. Të gjithë ne që i kemi përcjell nga afër negociatat, e dim se lëvizja talibane nuk është e bashkuar. Talibanët kanë sfida të mëdha sa i përket unitetit. Ata kanë shumë luftëtarë në terren që nuk duan t'i dorëzojnë armët.
Talibanët nuk kanë pranuar të bisedojnë me qeverinë afgane pa i siguruar tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani. Ata shpesh e kanë cilësuar establishmentin në Kabul si kukull të SHBA-s. Një shqetësim tjetër tani është se me largimin e trupave të huaja, talibanët përkundrazi do të intensifikojnë dhunën. Për ekspozin flet Zardasht Shams, ish zëvendës ambasador i Afganistanit në Pakistan.
Yeah, that's the major fear because earlier Taliban position was at once the
Kjo është një frikë e madhe sepse më herët pozicioni i talibanëve ka qenë që me largimin e forcave të huaja nga Afganistani do të kthehet paqja dhe lufta e tyre do të marrë fund. Por tani duket se ata kërkojnë më shumë pushtet dhe se duan të marrin kontrollin e Kabulit. Talibanët vazhdojnë të ndrojnë për vitet 90, kohën kur kanë sunduar Afganistanin me një interpretim totalitar të ligjit islamik. Populli dhe qeveria afgane i kanë mirëpritur negociatat me ta me kushtin që ata të integrohen dhe të bëhen pjesë e shoqërisë afgane. Por tani kur qëllimet e talibanëve po dalin në pa, duket se ata duan të kenë mënyrën e tyre të qeverisjes, e cila nuk do të jetë e pranueshme për afganët. Afganistani ka historinë e tij, ka vlerat e tij, për të cilat nuk do të bëj kompromis. Çdo afgan do që paqja të kthehet dhe talibanët të bëhen pjesë e shoqërisë, por kjo duhet të arrihet me procese demokratike. Nuk mund të bëhet më me dhunë ose duke kërcënuar njerëzit. Andaj do të ketë sfida të mëdha.
So that will be the major challenges.
Ish diplomati afgan Zardasht Shams thotë se paqja mund të arrihet vetëm nëse ndalon mbështetja huaj për talibanët. Sipas tij, mbështetës kryesor i talibanëve është Pakistani. Edhe Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar direkt Islamabadin për ofrimin e strehave të sigurta për militantët, por zyrtarët pakistanezi kanë mohuar pretendimet e tilla. Zardasht Shams shpjegon më shumë.
Duhet të jemi optimist. Ne kemi institucione, kemi ushtrinë kombëtare, por prapse prap do të varet nga vullneti dhe përkushtimi i komunitetit ndërkombëtar, në veçanti i Shteteve të Bashkuara. Në ditën kur është nënshkruar marrëveshja me talibanët, leadershipi i NATO-s dhe i Shteteve të Bashkuara ka qenë atje dhe ka rikonfirmuar mbështetjen e tij për Afganistanin, për qeverinë afgane. Kjo është një shenjë pozitive, por interesi i Shteteve të Bashkuara mund të minimizohet me kalimin e kohës për shkak të tërheqjes së trupave, por edhe për shkak të politikës së brendshme në SBA. Nëse kjo ndodh, forcat afgane janë në gjendje të mbrojnë Afganistanin, por me kusht që nuk ka ndërhyrje nga jashtë. Ne e dim që Pakistani i ka mbështetur hapur talibanët. Gjatë 18-19 vjetëve të fundit, përkundër pranisë së forcave të huaja në Afganistan, talibanët kanë mbijetuar. Një kryengritje nuk mund të mbijetoj vetëm pa ndonjë mbështetje të huaj. Nëse vazhdon mbështetja huaj për talibanët dhe ata ndrojnë të kontrollojnë Afganistanin e jo të bëhen pjesë e tij, kjo do të jetë shumë sfiduese.
Through their own interpretation, then that will be challenging.
Qeveria aktuale e Afganistanit ka parime demokratike, ndërsa talibanët njihen për një interpretim fundamentalist të ligjit islamik. Gjatë kohës sa kanë sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001, talibanët kanë ndaluar televizionin, muzikën, kineman. Vajzave u ka ndaluar shkollën, burrave u shkërkuar të rrisin mjekrat, ndërsa gratë të veshin burka. Ish ambasadori i talibanëve në Pakistan, Abdul Salam Zaif, i cili ka marrë pjesë në negociatat me zyrtarët amerikanë, ka bërë thirrje të gjithë afganëve që të mbështesin marrëveshjen me SBA-n.
Dita e sotme është shumë e rëndësishme, po i hapet dera shpresës së popullit afgan.
Por populli afgan ka pikpamje të ndryshme për marrëveshjen midis talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara.
Nuk i besoj marrëveshjes së nënshkruar, jam e shqetësuar sepse shoh një të ardhme të paqartë dhe të pasigurt për Afganistanin. Mendoj se talibanët nuk besojnë në paqe dhe nuk do t'i përmbahen marrëveshjes që kanë nënshkruar. Kemi pasur këso marveshjesh dhe deklaratash edhe në të kaluarën, por ato shpejt janë anulluar. Me vullnetin e Zotit, këtë herë nuk do të përsëritet e kaluara. Paqja do të vijë dhe të rinjt do të mund të punojnë dhe jetojnë në paqe dhe begati.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me të rejat në Kosovë, rend dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.